Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha ni Pamela Umwodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Neema ya Mungu imetuwezesha kukutana tena wakati huu. Kama vile umechukua muda ili ulisikie neno hili, napenda ufahamu kwamba hili ulilolitenda ni thibitisho la kiu ulio nayo ya neno la Mungu. Kwa neema ya Mungu, baraka zako hazitakupita, bali utazipokea kama ikupasavyo. Somo letu la leo lipo kwenye sura ya 5 ya kitabu cha Injili ya Marko Mtakatifu. Lile ambalo lipo kwenye sura hii ya 5 ni muujiza ambao hakuna mkono wowote ungelitenda isipokuwa huo wa Mwenyezi Mungu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: wakafika ngambo ya bahari mpaka nchi ya Wagaresi. Kabla ya Bwana wetu kufika kwenye nchi hii, alikuwa amewafundisha watu kwa mifano ngambo ya bahari. Nchi hii ya Wagaresi ni nchi ambayo pia tuwaifahamu kama nchi ya Wagadara, nayo ilipewa kabila la Gadi kuwa urithi wao. Ilikuwa mashariki mwa mto wa Yordani. Hawa walikosa kuingia katika nchi ya ahadi, na sasa tuwapata katika biashara ya kufuga nguruwe. Haikuwa mapenzi ya Mungu wao kukaa kule. Kwenye aya ya pili, neno la Mungu latufahamisha haya: na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini mwenye pepo mchafu. Lile ambalo nataka ufahamu, rafiki yangu, ni kwamba huyo aliyepagawa pepo alikuwa mwanadamu. Hali yake ilikuwa mbaya sana, lakini alikuwa mwanadamu. Hivyo ndivyo Yesu alivyomtazama mtu yule. Kwenye aya ya 3-5, neno la Mungu liendelea kutuelezea yaliyofuatia. Hebu sikia: makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja-vunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Kwenye maandiko haya, lile tulionalo hapa ni hali mbaya ya mtu aliyepagawa pepo mchafu. Mtu huyu alifanya makao yake katika makaburi. Hakuishi wala kufurahia maisha miongoni mwa watu wa kawaida, bali alikaa kati ya wafu. Hata hivyo, neno la Mungu latujulisha kwamba alikuwa na nguvu. Asili yake si ya mwanadamu, bali ya kishetani, kwani haikuwezekana afungwe, wala hakuna aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Kutokana na hili, napenda kukutahadharisha kwamba uwezo usio wa kawaida unapodhihirika katika maisha ya mtu yeyote, haina maana kwamba huo ni uwezo wa Mungu. Mtu huyu alikuwa amepagawa pepo mchafu. Katika kila hali ya kibinadamu, hakuwa na tumaini lolote lile. Hakuweza kusema, naye alikuwa akipiga kelele tu. Yote hayo yalisababishwa na pepo waliokuwa wamempagaa. Kwenye aya ya 6-8, neno la Mungu latuambia hivi: na alipomwona Yesu kwa umbali, alipiga mbio, akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti kuu, akasema, nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapisha kwa Mungu, usinitese. Kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Kwa mujibu wa maandiko haya, tuaona kwamba huenda mtu huyu alikuwa na vipindi vya kujielewa, na wakati mwingine pepo wale ndiyo walimwelekeza. Pepo, kwa kuwa walimtambua Yesu, naamini kwamba wao ndio walimfanya mtu yule kusujudia, kwa sababu neno la Mungu latuambia ya kwamba kila goti litapigwa mbele ya Yesu, na kila ulimi kukiri kwamba yeye ndiye Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Tunapogeukia aya ya 9, haya ndiyo twayapata: akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, jina langu ni Lijioni, kwa kuwa tu wengi. Kulingana na hili ambalo twalisoma hapa, twaona kwamba Yesu alinena na hao mapepo moja kwa moja, maana mapepo hayo ndiyo yalimtambua yeye ni nani, naye alikuwa ameyatambua naye alikuwa amewatambua, ndiposa amuuliza jina lake. Pia kuna uwezekano kwamba alikuwa akinena na yule mtu, lakini alipotaka kunena, yale mapepo walichukua usukani na kunena. Hili ndilo lathibitishwa na hayo ambayo tuyapata kwenye aya ya 10-13, ambapo neno la Mungu lasema hivi: akamsihi asiwapeleke nje ya nchi ile, na hapo milimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha. Pepo wote wakamsihi wakisema, tupeleke katika nguruwe, tupate kuwaingia wao. Akawapa ruhusa. Wale pepo wachafu wakatoka, wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote likatelemka kwa kasi gengeni, wakaingia baharini, wapata 2,000, wakafa baharini. Ni ajabu kwamba, rafiki msikilizaji, hili ambalo twalisoma hapa ni kwamba pepo hao wachafu walimwomba Yesu asiwapeleke nje ya nchi, bali awaruhusu waingie katika nguruwe wale. Walipendelea kuwaingia wale nguruwe kuliko kwenda kuzimu. Hilo ni jambo kwa hakika ambalo lafaa kutufahamisha kwamba kuzimu si mahali ambapo hata pepo wenyewe wapenda kwenda. Kwa hivyo, iwapo ndugu msikilizaji haujamwamini Bwana Yesu Kristo, ni vyema umwamini Bwana Yesu Kristo, kwa kuwa sehemu ambayo ametengewa shetani pamoja na malaika zake ni huko kuzimu, ambako pia wale wasiomwamini Kristo wataishia humo. Usiwache hali ya kutokuamini ikufanye kukosa kuingia katika ufalme wa Mungu, kwa sababu Mungu kwa kumtoa mwanawe afe msalabani ni kwa ajili yako, ili upokee uzima wa milele na wala usihukumiwe. Ndiposa neno la Mungu kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 latuambia waziwazi kwamba hakuna hukumu kwa yule aliye katika Kristo Yesu. Ndugu yangu, usikubali kufuata hilo ambalo hauna uhakika nalo, fuata lile ambalo litakupa hakikisho katika moyo wako na pia katika huyo Mungu unayemwamini. Kisha kwenye aya ya 14-20, neno la Mungu latuelezea matukio baada ya hilo lililotendeka. Sikia, wachungaji wao wakakimbia, wakaieneza habari mjini na mashambani. Watu wakatoka walione lililo tokea. Wakamwendea Yesu, wakamwona yule mwenye pepo, ameketi, amevaa nguo, ana akili zake, na yeye ndiye alikuwa na lile jeshi, wakaogopa. Na wale waliokuwa wameona waliwaelezea ni mambo gani yaliyompata yule mwenye pepo na habari za nguruwe. Wakaanza kumsihi aondoke mipakani mwao. Naye alipokuwa kipanda chomboni, yule aliyekuwa na pepo akamsihi kwamba awe pamoja naye. Lakini hakumruhusu, bali alimwambia, enenda zako nyumbani kwako, kwa watu wa kwenu, kawahubiri ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana na jinsi alivyokurehemu. Akaenda zake, akaanza kuhubiri katika Dekapoli ni mambo gani makuu Yesu alimtendea. Watu wote wakastaajabu. Kama vile nilivyotajia hapo awali, watu hawa wa Gadara walifuga nguruwe, jambo ambalo hawakuruhusiwa katika sheria ya Musa. Jinsi ilivyo, twaona kwamba walijali sana habari za nguruwe wao kuliko alilotendewa huyo aliyekuwa amepagawa pepo. Usishangae kwamba mambo kama haya hutendeka kila unakogeukia, yani watu hujali yale yasiyo ya baraka kwa wanadamu wenzao na kuzingatia yaliyo ya faida kwao tu. Kuhusu kupagawa pepo, kuna mambo wa kadha ambayo nataka kusema. Kwanza, katika maandiko ya Biblia, kuna ushuhuda kuhusu kuwepo kwa pepo. Kwa hivyo, kila mmoja anayeamini kuhusu mamlaka ya maandiko, ni lazima kukubali kwamba pepo wapo. Kisha jambo la pili ni hili. Pepo hao walijidhihirisha moja kwa moja, hasa katika huduma ya Yesu Kristo na mitume. Leo hii, tuona hali hiyo ikiendelea kuinuka sana, hasa miongoni mwa wale wanaodaiwa kuabudu shetani. Nalo jambo la tatu ni kwamba, kwa sababu zisizojulikana, pepo utafuta sana kuwapagaa wanadamu. Wao utafuta kudhihirisha uovu wao kwa kuwapagaa wanadamu. Urandaranda huku na huko, kama vile maandiko yanena kwenye kitabu cha Injili ya Luka, sura ya 11, aya ya 24-25, inayosema hivi: pepo mchafu amtokapo mtu, hupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika. Asipoona, husema, nitairudia nyumba yangu niliyotoka. Kama walivyo pepo, ndivyo ilivyo hali ya watu waovu. Wao hawatulii, bali utafuta ni jinsi gani watakavyotekeleza maovu yao. Roho nzuri hawatafuti kuwapagaa watu. Ni Roho Mtakatifu tu ndiye huishi katika muumini. Na kama vile akaa ndani yetu, ndivyo pepo wachafu huwapagaa wasioamini. Haiwezekani pepo kuwapagaa waliomwamini Kristo. Neno la Mungu latuambia kwamba mkuu ni yule aliye ndani yetu kuliko yule aliyeko duniani. Hayo ni maandiko yanayopatikana kwenye waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya 4, aya ya 4. Kwa hivyo, haiwezekani yule ambaye amemwamini Bwana Yesu Kristo, hasa kwa kuwa ni mtoto wa Mungu, kupagawa pepo. Lingine unalohitaji kufahamu ni kwamba, pepo wote wapo chini ya utawala wa kiongozi wao, naye ni Shetani. Lengo na kusudi lao, likiwa ni kumharibu mwanadamu, kama vile Yesu Kristo anavyotufahamisha, tunaposoma kwenye kile kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 10 aya ya 10, inayosema kwamba mwivi haji, ila kuiba, kuharibu na kuangamiza. Kwa hivyo, lolote watakalotenda pepo wachafu, haijalishi utawaita kuwa ni majini wema, fahamu ya kuwa mwishowe ni kumharibu mwanadamu. Wewe unayedhani kwamba umewafuga, natangulia kukutahadharisha kwamba, usipomgeukia Yesu, u katika hatari kama ya yule mtu aliyekuwa akiishi katika makaburi. Haya na mengine mengi yatujulisha kwamba watu wamepagawa pepo wachafu. Ndiposa kuna wale walio wauaji, wevi, wenye kufanya ukahaba na mambo machafu yanayodhihirisha kazi ya yule mwovu ambaye ni Shetani. Na katika kazi ile, kama vile ilivyo wazi, mwisho huwa ni mauti na kuharibiwa. Jambo la muhimu la mwisho ambalo ningependa ufahamu ni hili, ya kuwa Yesu Kristo anayo uwezo si tu juu ya pepo wote, bali juu ya kiongozi wao, Shetani. Kwa hivyo, usalama wako haupo penginepo, bali u katika huyo aliyemshinda Shetani, jina lake ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Usiwe na hofu kuhusu pepo iwapo u mtoto wa Mungu. Ikiwa kwamba kuna lolote litakalo kufanya uwe na hofu, basi muombe Bwana, naye atakukomboa. Tunapogeukia aya ya 21 hadi 29, neno la Mungu latupa visa viwili. Kisa cha kwanza, chahusu bintiye Yairo, na hicho cha pili chahusu huyo mwanamke, aliyekuwa akitokwa na damu. Neno la Mungu lasema hivi. Hata Yesu alipokwisha kuvuka kurudia ng'ambo katika kile chombo, wakamkusanyikia mkutano mkuu, naye alikuwa kando ya bahari. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Hata alipomwona, akaanguka miguuni pake, akimsihi sana, akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje, uweke mkono wako juu yake, apate kupona na kuishi. Akaenda pamoja naye, mkutano mkuu wakamfuata, wakimsonga-songa. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12, na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegarimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu, nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Baada ya Yesu kuvuka kutoka kule Gadara, alirudia nchi yake tena. Luka ambaye amesimulia habari za mwanamke huyu pia, alisema kwamba hangeliweza kupona ugonjwa wake. Huyu Luka alikuwa tabibu, kwa hivyo alifahamu hilo alilokuwa akisema. Naye Marko asema kwamba alikuwa ameteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, ikiwa na maana kwamba mali yake yote alitumia kwa kutafuta matibabu. Kama ilivyokuwa wakati ule, ndivyo ilivyo leo hii, kwamba mtu anapougua, kuna kila uwezekano wa kutumia mali yake yote kutafuta kutibiwa. Kwenye aya ya 30 na 31, baada ya mwanamke yule kufahamu kwamba amepona msiba ule, neno la Mungu lasema hivi. Mara Yesu, hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyeniguza mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, waona makutano wanavyokusonga-songa, nawe wasema ni nani aliyenigusa? Swali hili alilouliza Yesu liliwapiga bumbwazi wanafunzi wake, kwani makutano yalikuwa kimsonga-songa, lakini kuna mmoja tu ndiye aliyemgusa kwa imani ili apokee uponyaji wake. Rafiki yangu, kama vile kulikuwepo na makutano waliomsonga Yesu, ndivyo ilivyo kwa wengi wanaokimbia huku na huku wakisema kwamba wamjua Yesu. Ila wao wamjua kama vile makutano yalivyokuwa yakimsonga Yesu, lakini hamna mabadiliko maishani mwao. ni vyema kumjua Yesu kama vile yule mwanamke alivyomgusa kwa imani. Mwanamke yule ndiye alimjua Yesu kwa kuwa kuna hilo ambalo alipokea kutoka kwake. Tunapoendelea kusoma neno la Mungu kwenye aya ya 32 hadi ile aya ya 34, neno latuambia hivi: akatazama pande zote ili amuone yule aliyetenda neno hilo. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata, akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Haya maneno ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliyanena ni maneno ambayo, ndugu msikilizaji, mwanamke yule hakuwahi kuyasikia tangu alipopata ule mziba. Naamini kwamba mwanamke huyu aliona fursa nyingine ya kuishi, kwani hali yake ilikuwa kwa jinsi hiyo kwa miaka 12. Kwake miaka 12 ya mateso yafikia mwisho, nayo nuru yaingia hapo ambapo kulikuwepo na giza na mauti. Rafiki yangu, huyo anayetenda kazi hiyo si mwingine bali ni Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wako na Bwana wangu, Mungu wetu mkuu, Mungu anayeweza yote, maana hakuna kama yeye. Lolote ambalo wapitia wakati kama huu, iwe ni hali ngumu ya jinsi gani, ningelipenda ufahamu ya kwamba yeye aliyemsaidia mwanamke huyu na kumwambia enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena, yeye ndiye ambaye anena nawe sasa kwamba utapata amani, utakuwa na uzima, na huo msiba hautakuwa wako tena, kwa sababu alipigwa na kuchubuliwa kwa sababu ya makosa yetu, na kwa mapigo yake sisi tumeponywa. Ndugu yangu, hatuponywi tu hali yetu ya kimwili, bali twaponywa pia katika hali ya roho zetu, maana kwa yale mauti yake alitufanya sisi kuwa haki mbele za Mungu bure. Kwa hivyo lile unalohitaji kufanya, iwe ni katika mwili wako au ni katika roho yako, wahitaji tu kumwendea kwa imani kama vile mwanamke huyo alivyofanya, nawe utakuwa ni tofauti na yale makutano ambao walimjua Yesu tu kwa umbali, wakamsonga-songa, lakini hakuna lolote walilopokea isipokuwa yule mwanamke. Waweza kupokea lile unalohitaji kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo awe mwokozi wako. Kama vile ilivyo, ndugu msikilizaji, mema yalipokuwa yakitendeka katika maisha ya mwanamke yule, neno lilimfikia Yairo kama ifuatavyo, tunaposoma kwenye aya ya 35 hadi 40. Neno la Mungu lasema hivi: hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, binti yako amekwisha kufa, kwani kuzidi kumsumbua mwalimu? Lakini Yesu aliposikia lile neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Wala hakumruhusu mtu afuatane naye ila Petro na Yakobo na Yohana nduguye Yakobo. Wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akaona ghasia na watu wakilia, wakifanya maombolezo makuu. Alipokwisha kuingia, akawaambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa, bali amelala tu. Wakamcheka sana. Naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtoa babaye yule kijana na mamaye na wale walio pamoja naye, akaingia ndani alimo kuwamo yule kijana. Baada ya ujumbe ule kumfikia Yairo, tuona kwamba Bwana Yesu Kristo amlinda huyu aliyekuwa amemwamini kwa sababu ya binti yake, kwa kunena mara moja kwake kwamba asiogope, bali aamini tu. Nami ndugu yangu, ninapenda kukuambia kwamba lolote ambalo umemwamini Mungu kwalo, haijalishi ni gumu kiasi kipi kulingana na macho ya wanadamu, kile unachohitaji kufanya ni kuendelea kumwamini Mungu, maana Mungu ndiye aweza yote. Na pia hapa tuona kwamba alipofika pale nyumbani, aliwaondoa wale wasioamini, maana alijua kwamba roho ya kutokuamini ndiyo mwanzo au msingi au mzizi wa kutotendeka lolote ambalo Mungu ametarajia kutenda maishani mwetu. Ndugu msikilizaji, jiepushe na roho ya kutokuamini, maana roho hiyo ndiyo itawafanya wengi kukosa mema ambayo Mungu amewaandalia katika maisha haya, na pia kuukosa ule uzima wa milele. Yesu awaondoa hao wasioamini, na kwenye aya ya 41 neno latuambia hivi: akamshika mkono kijana akamwambia, talitha kumi, tafsiri yake msichana, na kuambia inuka. Lugha aliyotumia Yesu ni ile ambayo msichana yule angelielewa. Katika maandiko tuona jinsi Bwana alivyomfufua msichana, baadaye akamfufua yule kijana wa makamu, mwana wa mjane wa Naini, na kumfufua yule mzee, jina lake Lazaro. Wote hao aliwafufua kwa neno, lakini kinywa chake alinena nao. Nawe ndugu yangu, hilo ni jambo ambalo la kufahamisha kwamba lolote ambalo latoka kwenye kinywa cha Kristo ni neno ambalo lajenga, ni neno ambalo laumba, ni neno ambalo laleta uhai pasipo uhai, laleta uzima pasipo uzima, laleta baraka palipo laana, na pia kubadilisha giza likawa nuru. Unapomwamini Yesu, hauna hasara yoyote, bali una faida na baraka kuu sana, ambayo hasa ni kumpokea huyo Mungu mwenyewe anayetekeleza mambo hayo yote. Jamani, mwanadamu amebarikiwa, maana uhusiano wake na Mungu sio kama uhusiano wa Mungu na malaika. La hasha, uhusiano wake na Mungu ni spesheli, maana Mungu ampenda upeo, na thamani yake mwanadamu ni kuu, maana thamani yake ni mauti ya mwana wake. Je, wafikiri kwamba hilo ambalo limekukumba sasa Kristo hawezi kulitenda? Fikiria hili, alitoa uhai wake kwa ajili yako. Je, kuna lolote ambalo aweza kukuzuia katika haya mengine? Hamna. Kwa hivyo, mtumaini, nawe utaona hilo likitendeka maishani mwako. Kwenye aya ya 42 na ile ya 43, neno la Mungu latujulisha haya. Mara akasimama yule kijana, akaenda, maana alikuwa amepata umri wa miaka 12. Mara wakashangaa, mshangao mkuu. Akawaonya sana, mtu asijue habari ile, akaamuru apewe chakula. Aya hizi ambazo zamalizia sura hii ya 5, msikilizaji, twaona kwamba utendaji kazi wa Bwana Yesu Kristo ulikuwa wa ajabu sana. Kwani baada ya kumfufua yule kijana, aliamuru apewe chakula, jambo ambalo ni la kawaida mtoto wa umri ule kufanya anapoamka kutoka usingizini. Miujiza hii ni kuu sana, nayo yadhibitisha hilo ambalo ni lengo la injili hii ya Marko Mtakatifu. Bwana Yesu Kristo ni mtumishi wa Mungu aliye na nguvu zake Mwenyezi Mungu. Yeye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake kama fidia ya wengi. Huyo msikilizaji ndiye Bwana na Mwokozi wako, muamini daima, nawe utaishi katika mibaraka yake siku zote. Na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, tuseme nini kwa haya ambayo twayaona katika maandiko haya? Twajua kwamba kuna mengi ambayo hatujayapokea, ni mengi ambayo hatuyafahamu, ambayo umetukirimia bure katika mwanao Yesu Kristo. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba yale ambayo yampasa kupokea katika maisha haya, hasa uzima wa milele unaotokana kwa kumwamini Yesu Kristo, utamsaidia apate huo ufahamu na kumwamini Yesu Kristo kwa sababu hiyo. Pia naomba kuwa yote ambayo ni mahitaji yake, wewe ulio mwanzo wa kila kitu, naomba kwamba utamjaliza ndugu yangu. Asante Mungu wetu mtakatifu, maana najua kwamba haya ndiyo utakayomtendea, kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Hakika rafiki yangu, siamini kwamba kuna sehemu nyingine ambayo waweza kupata maneno kama haya. Lile ambalo lipo ni ya kuwa twauona ukuu wa Mungu ukidhihirika katika mtumishi wake ambaye ni Yesu Kristo. Zaidi ni kwamba wewe uliyemwamini Kristo umebarikiwa sana, kwa kuwa Kristo yu ndani yako, nawe umekirimiwa mambo makuu sana ambayo Mungu ataka kukutenda mema. Neema yake Bwana Yesu Kristo iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, 514 Nairobi, kisha uandike code namba ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.